Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздерди Азаттык радиосунун 1-апрель дүйшөмбү күнкү программаларын улантат Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Президент Алмазбек Атамбаев премьер-министр Темир Сариевдин кызматтан кетүү арызын канааттандырды. Сариев отставкасы жөнүндө бүгүн жарыялаган эле. Казак мамлекет башчысы 15-апрелге чейин созула турган сапарында Иран, Түркия жана Өзбекстанда болмокчу. Президент аппараты ишкерлерди бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна демөөрчүлүк кылууга чакырды. Айрым банктар менен компаниялар мындай чыгымалар үчүн оор болуп жатканын айтышууда. Ал эми түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин төрагасы мурдагы орун басары Адыхан Мадумаров көчмөндөр оюндарын өткөрүү эрежеси бузулганын биздин кабарчыбызга билдирди.
Ар эки жылда мамлекеттер биринчи кезектешип өткөрүү жагы каралган. Өз килемдик менен гана Кыргызстан бизди өткөрөбүз деп чечим кабыл алынып койгону мен үчүн өтө түшүнүксүз.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта орун беребиз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Улан Алымкулова акыркы кабарлар менен тааныштырат. Улан,
рахмат. Айнура, куш убак кечиңиз менен. Сузак районунда жер көчкүрүп кеминде бир тургун маалынан ажырады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, жер көчкү бүгүн Сузак районунда Кызыл Туу айыл аймагынын Алчалуу айылында саат 16:00 чамасында жүрдү. Баштапкы маалыматтар боюнча кыйроолор жана адам өмүрүнө зыян келтирилген жок. Учурда кошумча тактоо иштери жүрүп жатат.
Сузак районунун Алчалуу айылынын тургуну Кенжебек Сатебаевдин айтымында анын ошол үч маалын басып калып алып чыгууга үлгүрбөй калганын айтып атат. Азыркы учурда ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери жана ошондой жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү ошол аймакта эл менен жолугушуп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткандыгын ырастады. Анын айтымында дагы ошол башка тургундардын малдарын дагы басып калышы ыктымал деген ошол божомолду айтып атат
деп маалымдады. Бир аз мурда аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов Сузак районунун аймагында акыркы ирет быйыр мартта дагы жер көчкү жүргөн эле. Президент өкмөттүн отставкасы жөнүндөгү жардыкка кол койду. Ага ылайык өкмөт башчы, вице премьерлер жана министрлер жаңы өкмөт курулганга чейин өз милдеттерин аткара берет. Мамлекет башчынын жардыгы бүгүн премьер министр Темир Сариев өкмөттүн кезек жыйынында өзү кызматтан кетүү жөнүндөгү жарыясынан кийин чыкты.
Мен кызмат орнумду амбициясы жөнүндө ишти кызмат үчүн ташып берүүгө даярмын. Бирок актыгымды элим үчүн аттиет кызматтагымды дайындай үчүн кайрадан чейин күрөшөм.
Деген Темир Сариев Балыкчы Корумду Бишкек Манас аэропорту автожолдорун тендер чыгуу боюнча объективдүү иликтөө жүрүшүн дагы талап кылды. Кече бул тендерде мыйзамдуу иликтөө түшүлгөн депутаттык комиссия жабык жыйынында премьерди кызматтан кетирүү керек деген чечим чыгарган. Ал эми Темир Сариев бул чечимди негизсиз жана калыс эмес деп баалаган болчу. Темир Сариев өкмөт башчынын милдетин убактылуу аткарууларды кошпогондо Кыргызстандын эгемендик доордогу 20-нчы премьер министри болду. Орусиянын Ставрополь крайындагы бир райондо террорго каршы операция режими киргизилди. Бул тууралуу бүгүн Орусиянын антитеррордук комитети билдирүүдө.
На территории Новосельского района введен правовой режим.
Новосельский районунда контртеррористтик операция режими киргизилди. Азыр жардырууга тиешестен ага жардам берген адамдар такталууда. Окуя болгон жердеги кырдаал көзөмөлдө деди антитеррордук комитеттин расмий өкүлү Вадим Дружинин. Бүгүн Москва убактысы боюнча саат 10:40 аталган крайдагы Новосельский райондук милициянын кеңсесине кол салуу аракети жасалган эле. Жергиликтүү күч түшүмдөрүнүн ырастоосунда милиция кеңсесине 3 жан кечти. Террорчу кирүүгө аракеттенип, алардын экөөсү окуя учурунда атып өлтүрүлдү, үчүнчүсү өзүн өзү жардырып жиберди. Үлгүргөн Ставрополдун күч түшүмдөрү бул окуя учурунда башка эч ким жабыркаган жок деп дагы билдирүүдө. Орусиянын аталган крайы исламчы согушкерлер активдүү түндүк Кавказ чөлкөмүнө жакын жайгашкан. Франция Украинанын чыгышындагы кырдаалга тынчсыздануу билдирди. Расмий Париж Украинанын чыгышында ок атууну токтотуу шарты бузулган учурлар күчөгөнүнө тынчсызданууда. Француз тышкы иштер министрлиги бүгүнкү билдирүүсү астында Европадагы коопсуз жана кызматташтык уюмунун байкоочу миссиясынын өкүлдөрү соңку бир апта ичинде экинчи ирет ок атууга кабылган эле. Экүүкү байкоочуларына ооготулган акыркы учур 9 апрелде катталган Донецк шаарынын түндүк чыгышындагы орус саясий жикшилер көзөмөлдөгөн Жованка деген жерде болгон эле. Бирок экүүкү байкоочулары өзү ок ким тараптан атылгандыгын тактаган жок. Ага чейин ушундай эле окуя 7 апрелде да тең болгон. Эки учурда тең эч ким жабыркаган эмес. Украина чыгышында кырдаал чоң жетинин тышкы иштер министрлеринин Хиросимадагы жыйынында дагы талкууланды. 2014 жылдын апрелинен берки жаңжалды Украина чыгышында 9100 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Ал эми жаңжал жөнгөрүү жолдор кылган Минск тынчтык келишими ишке ашпай келет. Орусия Иранга С-300 системасынын алгачкы бөлүгүн жөнөттү. Ирандын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, Орусия бул өлкөгө ракетадан коргонуу боюнча С-300 системасынын алгачкы бөлүгүн жөнөттү. Мындай жарыя министрликтин өкүлү Хусейн Жабир Ансари тарабынан бүгүн жасалды. Расмий баска болсо эч кандай комментарий берген жок. Орусия 2010-жылы батыштын кысымы аркасында Иранга дүйнөдө абадан коргонуу боюнча алдыңкы системасын алган С-300 жабдууларын сатуу боюнча контрактты токтоткон болчу. Бирок президент Владимир Путин 2015-жылы Орусия өзү киргизген чектөөнү алып салган. Дүйнөдө жол борчторунун саны алгачкы ирет көбөйдү. Бул тууралуу жапайы жаратылыштын дүйнөлүк кору билдирүүдө алардын маалыматына караганда жол борчторунун саны акыркы 100 жылда алгачкы ирет өскөнүн Орусиядан тартып Индияга чейинки токойлор жүргүзүлгөн санактан улам билинди. Жапайы жаратылыштын дүйнөлүк кору 10 апрелдеги билдирүүсүндө белгилегендей 2014 жылдан бери улуттук өкмөттөр жүргүзгөн жана глобалдык эсеп жол борчторунун саны 3890 жеткендигин көргөздү. Булардын 433 Сибирдин токойлорунда жүрөт. Буга чейин акыркы ирет 2010-жылы жүргүзүлгөн санак дүйнөдө болгону 3200 жолборс бардыгын аныктаган. Айнура.
Рахмат. Улан Алымкулов сунуш кылган жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан кененирээк окусаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит, Азаттык Чекит KG. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең 12 апрелде Кыргызстандын аймагында түнкүсүн кээ бир райондордо, күндүз көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Тоолуу аймактардын жолдорунда жолдору тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Баткен облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 11-16 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2 градус суууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 1 градус суууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градус жылуу. Бишкекте эртең түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымында жаан чачын күтүлбөйт, күндүн экинчи жарымында жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кабарларда айтылгандай, президент Алмазбек Атамбаев премьер-министр Темир Сариевдин кызматтан кетүү арызын канааттандырды жана өкмөттүн отставкасы тууралуу буйрукка кол койду. Анын алдында Сариев өкмөт башчылыктан кеткенин расмий жарыялаган. Анын мындай кадамына Балыкчы корумду жол курулушундагы мыйзам бузуулар себеп болду. Бирок Сариев жол чырына тиешеси жок экенин далилдөөгө даярдыгын билдирди. Сариевдин командасы болсо өкмөт башчынын отставкасына жол чыры эмес, айрым саясий күчтөрдүн жеке кызыкчылыктары себеп болду деп баалашууда. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Премьер-министр Темир Сариев кызматтан кетип жатканын өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусунда жар салды. Ал алды менен кызматын ак аткарганын белгилеп, жол чырына эч кандай тиешеси жок экенин айтты. Сариев кызматтан кетүү чечимин мындайча түшүндүрдү.
Мен премьер-министр кызматтан отставкага кетем. Бул боюнча мен президентке маалымат бердим. Мындай жагдайда мүчөлөрдүн түзүлгөн кырдаалды жөнүндө салат жана жогорку кеңеш менен өкмөттүн ортосунда конфронтациянын жоктугу. Азыр мамлекеттин алдында күнүмдүк бүгүндө калтырбай чечилиш керек болгон маселелер абдан көп. Алар үзгүлтүксүз аткарылышы керек.
Экс премьер-министр анын кызматтан кетишине Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев баш болгон. Айрым депутаттардын саясий кызыкчылыгы себеп болгонун кошумчалады. Анын маалыматында жол куруу боюнча тендерде Исаевдин партиялашынын Империя Групп компаниясы өтпөй калып нааразылык жаралган. Балыкчы корумду автожолунун курулушундагы мыйзам бузууларды иликтеген депутаттык комиссиянын төрагасы Кубанычбек Жумалиев максат Сариевди иштен алуу болбогонун айтат. Анын баамында өкмөт башчы кызматтан кеткени менен жол чыры чечилбеген бойдон калды. Анткени курулушка кетчү 6 миллиард 800 миллион сом республикалык бюджетте каралган эмес.
Темир Сариевдин отставкасын кетирейин деген эч кимдин ою жок болчу. Андай максатта койгон эмес. Комиссиянын негизги максаты бул чындыкка чыгаруу. Комиссияда жанагы закондун биринчи бюджетке кирбеген 7.8 миллиард сом бюджетке кирбесе анан кайдан кабылга кантип анан кийин жол салат. Маселе ошондо болуп атат. Бюджетке кирбеген нерсени ишке киргизиш бул президентке да премьерге дагы андай закон бузууга эч ким уруксат бербейт.
Темир Сариевдин отставкасын президент кабыл албай жатып, анын ордун мелжегендердин аты четинен атала баштады. 2017 жылкы президенттик шайлоонун маанисин баса белгилеген саясат талдоочу Эмиль Жураев болочок өкмөт башчынын тагдыры президент Алмазбек Атамбаевдин колунда экенин айтат.
Кайсы бир деңгээлде ушул саясий эсеп сап жүргүзүүнүн негизинде чечилчү маселе аталып аткан кишилердин баары эле президенттин жакынкы саясий тилектештеринин үзөңгүлөштөрүнүн арасына кирет. Булардын ичинен эсептегенде ушул 1.5 жыл ичинде өзүнүн бетин жерге түшүрбөй президенттик шайлоого карата күч алып дымактанып бара ала турган киши керек болуп атпайбы? Бул жагын эсеп калсак билбейм, азыр бул аталган кишилердин эч кимиси буга чейин премьер болуп көргөн эмес.
Азаттыктын өздүк булактары кабарлагандай, Темир Сариевдин ордуна президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары, Ош облусунун мурдагы губернатору Сооронбай Жээнбековдун талапкерлиги каралып жатат. Сооронбай Жээнбеков менен Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков бир тууган ага ини, кызматтык этикага ылайык парламент спикери өз ордун өткөрүп берери айтылып жатат. Мындан улам парламент төрагалыгына КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековдун жана ушул эле фракциянын депутаты мурдагы Бишкек мэри Иса Өмүркуловдун талапкерлиги талкууланып жатканы кабарланып жатат. Темир Сариев премьер-министрлик кызматка 2015 жылдын 30 апрелинде келген. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев бүгүн Тегеранда Ирандын президенти Хасан Роухани менен жолугушту. Казак мамлекет башчысы 15 апрелге чейин созула турган сапарында Ирандан тышкары Түркия жана Өзбекстанда болмокчу. Казак президентинин сапары тууралуу кененирээк Айданбек Акматов уулу айтып берет.
Казакстандагы парламенттик шайлоодон кийинки чет өлкөлөргө биринчи сапарын Нурсултан Назарбаев 11 апрелде баштады. Ал бул күнү Тегеранга келди. Иран президенти Хасан Роуханинин чакыруусу менен башталган сапар 2 күнгө созулат. Казакстан менен Ирандын экономикалык кызматташуусу бир топ орчундуу жана тараптар аны алдыга жылдыруу үчүн умтулууда. Өзгөчө Иранга киргизилген санкциялар алып салынгандан кийин Астана менен Тегеран жакын өнөктөштүк жөнүндө сөз кылууда. Анын үстүнө эки мамлекет Каспий жээгиндеги мамлекеттердин катарында турат. Казакстан маалымат каражаттарынын маалыматы боюнча өткөн жылы эки өлкөнүн соодасынын көлөмү 650 миллион долларды түзгөн. Ал негизинен Казакстандын Иранга экспорту. Астана Иранга дан, түтүк жана жер семирткич экспорттойт. 2014 жылы Хасан Роуханинин Казакстанга сапарында Иран жана Казакстан тышкы сооданын көлөмүн жакын келечекте 4 миллиард долларга жеткирүүнү көздөшкөнүн кабарлашкан. Эки мамлекеттин соода экономикалык кызматташуусу өйдөлөө жолунда деген казакстандык саясаттануучу Досум Сатпаев Астана Ирандын Шанхай кызматташуу уюмуна кирүүсүнө жардам бериши ыктымал дейт.
Политической точки зрения, конечно, Казахстан мог бы выступить в качестве, скажем так, одного из лоббистов.
Саясий жактан алганда Казакстан Шанхай кызматташтык уюмунда Ирандын кызыкчылыгын сүрөй алат. Анын үстүнө эки мамлекеттин мамилеси акыркы мезгилде тыгыз жана өнөктөштүк мүнөзгө ээ болду. Казакстанда Ирандын ядролук маселеси боюнча жыйындар өткөрүлгөн. Регионалдык коопсуздук боюнча эки өлкө бир пикирде келатат. Бир гана Каспий боюнча эки башка пикир бар. Санкциялар алынгандан кийин Ирандын Шанхай кызматташтык уюму менен кызматташуусуна жол ачылууда.
Сатпаевдин айтымында Нурсултан Назарбаевдин сапарынын максаты Казакстан товарларын Иранга чыгаруу жана ал жактан инвестиция тартуу. Казак президенти Ирандан кийин Түркияга багыт алат. Ал жерде президент Реджеп Тайип Эрдоган менен жолугушат. Андан сырткары Ислам кызматташуу уюмунун 13 саммитине катышат. Казакстан менен Түркия маанилүү өнөктөр. Ал жерде Нурсултан Назарбаев кризисте турган түрк-орус мамилесин жөнгөрүүдө ортомчу болуу аракетин улантат, дейт Сатпаев.
Потому что этот конфликт очень сильно бьет по экономическим интересам Казахстана.
Анткени ал конфликт Казакстандын экономикалык кызыкчылыктарына катуу сокку урууда. Орусиянын санкциясына байланыштуу түрк товарлары Орусияны айланып Азербайжан Каспий аркылуу келип жатат. Бул товарлардын кымбатташына алып келүүдө. Түркияда регионалдык коопсуздук жана экономикалык кызматташуу каралат. Бул маселелер адатта дайыма талкууланат.
Экономикалык кризиске байланыштуу Казакстан менен Түркиянын соодасы кыскарып кеткен. 2014 жылдын жыйынтыгы боюнча 3 миллиард 400 миллион долларды түзгөн. Эки өлкө соода көлөмүн 10 миллиард долларга жеткиребиз деген максат койгон. Түркиядан кийин Нурсултан Назарбаев Өзбекстанга сапар менен келет. 15 апрелде Ташкентте Ислам Каримов менен сүйлөшүү өткөрөт. Досым Сатпаевдин пикиринде Орто Азиядагы эки эң ири мамлекеттердин лидерлери региондогу суу маселесин сүйлөшөт. Анткени Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстанды суу тартыштыгы көп тынчсыздандырат. Ислам Каримов Астанага сапар учурунда региондо суу үчүн согуш чыгыш мүмкүндүгүн да эскерткен. Ислам Каримов үчүн суу маселеси эң башкы маселе болуп турат. Бул Казакстан менен Өзбекстанды жакындаштырууда. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда курчуп кеткен абалды Нурсултан Назарбаев көтөрүшүнө күмөн санаарын белгилеген Сатпаев, Ислам Каримов аны ички иш катары атап коюшу ыктымал дейт. Казакстан менен Өзбекстандын соода экономикалык байланышы солгун бойдон калганын казакстандык талдоочулар белгилеп жатышат. Бул Өзбекстандын жабык бойдон калышына да байланыштуу. Айдамбек Акматуулу, Прага.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Айрым бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Сузак районунда жер көчкү жүрүп кеминде бир тургун малынан ажырады. Баштапкы маалыматтар боюнча кыйроолор жана адам өмүрүнө зыян келтирилген жок. Учурда кошумча тактоо иштери жүрүп жатат. Кыргызстан президенти өкмөтүн отставкасы жөнүндөгү жардыкка кол койду. Ага ылайык өкмөт башчы, вице премьер жана министрлер жаңы өкмөт куралганча өз милдеттерин аткара беришет. Орусиянын Ставрополь крайындагы бир райондо террорго каршы операция режими киргизилди. Анын алдында Новосельское райондук милициясынын кеңсесине кол салуу аракети жасалган эле. Франция Украинанын чыгышындагы кырдаалга тынчсыздануу билдирди. Расмий Париж ал жактагы ок атышууну токтотуу шарты бузулган учурлар күчөгөнүнө тынчсызданууда. Тегеранда Казакстандын жана Ирандын президенттеринин сүйлөшүүсү өттү. Дүйнөдө жолборстордун саны алгачкы ирет көбөйдү. Бул тууралуу жапайы жаратылыштын дүйнөлүк кору билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк биздин сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит кейжи жана рус чекит азаттык чекит кейжи. Азыр болсо уктуруубузду улантабыз. Президенттин аппараты ишкерлерди бюджет тартыштыгына байланыштуу бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна адеми өрчүлүк кылууга чакырды. Бул чакырыкты Кыргызстандын банктар бирлиги колдоого алган кайрылуу жасап, каржы институттарын иш чаранын чыгымдарын көтөрүүгө үндөдү. Бирок айрым банктар менен компания өкүлдөрү жыл башында мындай чыгымдар бюджетке кирбей калгандыктан аны төлөп берүү алар үчүн оор болуп жатканын айтышууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Президенттин аппараты ишкер чөйрөгө кайрылып, быйыл Кыргызстанда өтө турган бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүүдөн четте калбай, деми өрчүлүк кылууга чакырды. Бул чакырык негизинен өлкөдө иштеп жаткан коммерциялык банктарга, курулуш фирмаларына, тоо-кен иштетүүчү компанияларга жана ири киреше таап жаткан башка ишканаларга багытталды. Кыргызстандын банктар бирлигинин төрагасы Анвар Абдыраев президенттик аппараттын аталган демилгесин колдоп чыкты.
Раз бизнес ассоциация болгондо эми биз колуңардан келишинче жардам берсеңер жакшы болот эле деп ошондой обращение менен кайрылганбыз. Мындай чоң мероприятие болуп атат, азыр бюджет акыбалда ишине эме спонсор болуп бере аласыңарбы деп. Азыр сразу эле кээ бир банктар макулдугун бербедиби эле? Демир банк менен кошумча кесиби поддержка жасайбыз деп биздин кыргыз немеси болуп атканда эми биздин банктар да колунан келишинче колдойт го деп ойлоп атам. Бул мероприятие такой вселенного масштаба, тем более канча мамлекет быйыл макулдугун берип атат келгенге.
Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүүгө жалпысынан 2 миллион АКШ долларынан ашуун акча каражаты кете тургандыгы эсептелгени белгилүү. Мындай өлчөмдөгү акчаны мамлекеттик бюджеттин эсебинен гана табуу кыйын болгондуктан уюштуруу тобу атайын ишкер чөйрөгө жарнама үчүн каржылык колдоо көрсөтүүнү сунуштаган. Ишенимдүү булактардын айтымында демөөрчүлүк пакеттер бир нече топко бөлүнөт. Премиум демөөрчүлүк 500 миң доллар болсо, расмий демөөрчүлүк 250 миң долларга бааланып, жөнөкөй демөөрчүлүк 100 миң доллардын айланасында болушу мүмкүн экени айтылган. Мындан улам расмий тизмеге кирип, чакыруу каттарын алган айрым ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү ойлонуп турган учур. Кыргыз Концепт компаниясынын негиздөөчүсү Эмил Үмөталиев азырынча бул маселе боюнча бир чечимге келе электигин айтты.
Биз үчүн күтүлгүс болуп калды да ал срочно, ошондуктан биз дагы күтүлбөгөн жана өзүбүз пландаштырбаган иш болгондуктан биз дагы деликаттуу мамиледе болуп атабыз да. Бере электес, беребиз деген оюбуз да жок болчу. Ошон үчүн биздин планыбыз да бюджетибиз да ал каралган эмес, чечим кабыл элекпиз. Анын үстүнө биз азыр тышкы аудит өткөнгө даярданып атабыз. Тышкы акционерлерди чакырып атабыз. Ошон үчүн бул оор, узак процедура болуп кетет да. Каалап алган учурда да биз ойлонушубуз керек.
Учурда демөөрчүлүктөн чогултула турган акчанын жалпы өлчөмү канча болору жана аларды чыгымдоонун толук бюджети расмий түрдө ачык жарыялана элек. Эгерде Кумтөр, Казакмыс сыяктуу ири тоо кен компаниялары баш болгон демөөрчүлөрдүн эле колдоо пакети 500,000 доллардан ашып кетип жатса, анда калган каражат каякка жумшалат деген суроо кабыргасынан коюлуп турган учур. Ошол эле кезде ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү бийлик ыктыярдуу мажбурлоочу аспап аркылуу акча чогултуу өнөктүгүн күчөтүп жатканы туурасында тымызын нааразылыгын айткан учурлар бар. Уюштурууну колго алган өкмөттүн алдындагы дене тарбия жана спорт агенттигинин маалымат катчысы Нурдин Султанбаев мажбурлоо жолу менен акча чогултулуп жатат деген сыяктуу шек саноолорго учурдан негиз жок деп эсептейт.
Көчмөндөр оюнуна карата бир нече пакеттерди ишке ашырган суммалары 25%, 50%, 75%, 100% деп бөлүнөт. Бул жерде баягы суммалар дагы ар бир компания менен өзүнчө сүйлөшүлөт. Бизнес чөйрөдөн ар кандай тармактардан кайрылуулар болуп атат. Ошо компаниялардын өзлөрүнүн көбүнүн суранычы боюнча сумманы айтууга мүмкүн эмес. Ар бир компания бир жылга пиар, маркетинг жана башка багыттарга өзүнүн бюджетин бекитип, ошо менен иш алып барышат. Биз болгону гана азыр ошол эки көчмөндөр оюну менен чогуу алып кетели деген ой менен эле сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Анан кийин күчкө салып эле спонсор бол деп айткан бул туура эмес информация. Ар бир компаниянын позициясын баягы бекемдөө үчүн ушундай чоң-чоң иш чараларга кошулганга аракет кылат.
Быйыл сентябрь айында президент Алмазбек Атамбаевдин колдоосу менен Ысык Көлдүн жээгинде түрк тилдүү мамлекеттердин экинчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну өткөрүлө турганы чечилген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ал эми түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин төрагасынын мурдагы орун басары Адахан Мадумаров дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү эрежеси бузулганын Азаттыкка билдирди. Анын айтымында оюнду быйыл Түркия өткөрмөк. Ал эми каржы жагын ар мамлекет өзү чечет деп уставта жазылган, дейт Мадумаров. Аны менен Али Токтокунов маектешти.
Көчмөндөр оюндары тууралуу ошону өткөрүү тууралуу чечим кабыл алынганда ошол жерде устав жазылганда анан ал жерде кандай деп жазылган эле мына ошондо каржы жагы чечилгенби? Аны өткөрүүгө каражат Кыргызстандагы банктардан, ири ишканалардан суралып атпайбы азырчы? Ошол кезде так чечилди беле?
Ал кездеки маселе так чечилген, баардык тараптар тарабынан чечилген. Бирок быйыл өткөрөбүз дегени бул Кыргызстан тарабынан бир тараптуу эле чечилди.
Себеби?
Андайга барбаш керек эле. Себеп биз келишип, биз макулдашып кол койгон кагаз боюнча ар эки жылда мамлекеттер биринике кезектешип өткөрүү жагы каралган. Анан өз билемдик менен гана Кыргызстан бизди өткөрөбүз деп чечим кабыл алынып койгону мен үчүн өтө түшүнүксүз.
Бул эми оюн жалпы көчмөндөрдүн атын чыгарыш керек, жалпы көчмөндөрдү таанытыш үчүн, жалпы көчмөндөрдү бириктириш үчүн уюштурулган да. Анан эмне үчүн ошол башка мамлекеттер анда буга реакция берген жок, унчуккан жок? Мисалы кийинки оюн Казакстанда өтөт делди эле.
Ким айтты силерге Казакстанда өтөт деп? Биздин кабыл алган чечим боюнча 2016-жылы оюндар Түркияда өтмөк. Түркия расмий түрдө 2014-жылы кыргыздар өткөрдүк, 2016-жылы Түркияда өткөрөбүз деп ошол төрт мамлекеттен биз жыйын өткөрүп чечимибиз бар.
Эмнеге анда Түркия каршылыгын билдирип чыккан жок Кыргызстан өткөрөрүн айтканда? Мисалы
аны Кыргызстандын аткан ээлеринен сурайсыңар. Бизди өткөрөбүз деп ошол жерден тырышып туруп алса анан макул дейт да, анан силер анан жанагы бир келишимге келгенден кийин жок эсе эмес, биз бузуп коюп мындайча кылып коелу дегенде алар унчукпай, макул болот дагы. Анан жөн эле мындай бир бойкот деген түшүнүк бар.
Ошол сиз жоболорду баардыгын жазганбыз деп атпайсызбы, эрежелерин? Ошол жерде ушундай бир балким өзүм билемдик чечим болсо кандайдыр бир айыптык санкциялар көрсөтүлгөнбү?
Биз ойго да алган эмеспиз. Ошол эки жылда бир мамлекеттер кезектешип өткөрдү. 2016 Түркияда, 2018 Азербайжанда, 20-жылы Казакстанда деп ар эки жылда өткөрүп турабыз деп чечим алгандан кийин орто жолдон бирөө чыраг алып жок мен өткөрөм деп айтып салуу мүмкүн эмес. Ошондуктан эгер кокустан бирөө мен өткөрөм деп келишимди бузса деген эреже каралган эмес ал бизде. Себеп эч кимдин акылына келбейт андай нерсе.
каржы жагына дагы бир кайрылып кетсеңиз, ошол уставта кандай чечилген эле? Азыр мисалы үчүн түрдүү ишкерлерге, банктарга кайрылып атышыптыр да, ушуну каржылап бергиле дегендей
кылыпчу. Бул кыргызга көнүмүш болуп калган адат. Килемчилик кылмай, сурамжыламай, бул баягы көнүмүш адат, ага эч таң калуунун кажети жок. Биздин келишим боюнча баягы аэропорттон аэропортко чейин деген түшүнүк бар. Ошого чейин ар бир мамлекет өзлөрүн өзлөрү каржылайт. Манаска келип түшкөндөн кайра Манаска жеткирип койгонго чейин өткөргөн мамлекет каржылайт. Эгерде жеке кемилге көтөрүп биз кошумча ушул көчмөн маданиятын көтөрүү максатында деп башка мамлекеттер көмөк көрсөтүп калган болсо, ага эч кандай каршылык жок.
Мындай бир оюнду өткөрүү үчүн орток бюджет тууралуу сөз болгон эмеспи анда?
Орток бюджетти өткөрүү боюнча сөз болгон. Бул Бишкек шаары мондай деп аталган. Кыргыз мамлекети көчмөн маданиятынын борбору деп аталган. Буга дагы бардык мамлекеттер кол койгон. Ошол мамлекеттердин баары макул болуп ошого кол коюлган. Анан эле баякы орто жолдон эмне чыга кетти, эмне шайтан азгыра койду билбейм, баякы шертти бузулуп эле жок мондай болот дегендей болот дегендин кесепети менен мен аралашпай койдум дагы. Бир жылдан бери эмне жөнүндө сөз кетип баратат, кандай даярдык болуп атат, таптакыр кийлигишкен жокмун.
Өзүм билемдикти ким жүргүзүп атат ошондо Кыргызстанда?
Менден жакшы билип турасыңар да, эми ушу сөзсүз Мадумаровдун сөзү менен айттырышыңар керекпи?
Президентпи?
Маданият министри өзү билемдик кылат, өкмөтү өзү билемдик кылат, парламенти өзү билемдик кылат, президенти өзү билемдик кылат, баары эле Кыргызстанды өзү билет.
Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин төрагасы мурдагы орун басары Адахан Мадумаров менен Али Токтокунов маектешти. УБУда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Ошто адвокаттар шаар прокурорунун иштен кетишин талап кылышууда. Шаардык адвокаттар прокурор тарабынан ачык коркутуулар болгонун айтышса, прокурор ал дооматтарды четке кагып келет. Өткөн айдан бери токтобой келаткан Ош шаардык прокуратурасы менен адвокаттар биримдигинин тиреши тууралуу аймактык кабарчысы Дырыс Исаков кеңири баяндайт.
Бүгүн Ош шаардык адвокаттар биримдиги Ош шаарынын прокурору Атай Шакирулунун кызматтан кетишин талап кылып митингге чыгышты. Алардын колунда укук коргоочу орган укук курдоочу органга айланды. Атай Шакирулу кызматтан кетсин, мыйзам баарына бирдей деген жазуулар турду. Шаардык адвокаттар биримдигинин төрагасы Немат Катаганов шаар прокурорунун кызматтан алууну талап кылууга бир нече мыйзам бузуулар себеп деп билдирди.
Ош шаарынын прокурору Шакирулу Атай кызматынан кетүүсү зарыл дегендей талап коюп атабыз. Андан кийин мыйзамсыз конституциялык нормалардын нормаларын жана процессуалдык нормаларды одоно түрдө тебелеп, адамдын укугун, адамдын процессуалдык укугун, конституциялык укугун, жеке менчиктин кол тийбестигин бузган Исаманбетов Илич тергөөчү дагы кызмат абалынан кетүүсү зарыл деген талаптарды коюп жатабыз.
Ош шаардык прокуратурасынын алдындагы нааразылык митингине адвокаттардан сырткары Кыргызстандын укук коргоо системасына нааразы жарандар да кошулушту. Алардын бири:
"Закон Кыргызстанда. Хамия пул менен ячилет. Хамия пул. Кыргызстанда иш болмаса, завод фабрика болмаса, эмне кылыш керек? Мени пулума болду ала деганлар."
Ош шаардык адвокаттар бирикмеси менен Ош шаардык прокуратурасынын бул тиреши бир айдан бери токтобой келет. Адвокаттар буга чейин маалымат жыйын куруп, Ош шаарынын прокурорун кетирүүнү башкы прокуратурадан ачык талап кылышкан болчу. Шаар прокурору Атай Шакирулу өзүнүн дарегине айтылган дооматтарды четке кагып келет. Бирок тергөөгө тоскоолдук кылган деген жүйө менен айрым адвокаттардын аракетине укуктук баа берилиши керек деген ниетин жашырбайт.
Эми андай сөз айтылган да жок. Пара коргоочулук менен бир дарыгер кармалып тергөө амалдары жүрүп атканда кээ бир тергөө иштерге тоскоолдук кылышкан. Ошо боюнча тергөөчү тарабынан рапорт менен кайрылышкан. Ошо рапорттун негизинде текшерип, жыйынтык чыгарыш керек деген сөз болгон. Анткени тергөө амалдары жүрүп атканда адвокат болотпу, ким болотпу, эч ким тоскоолдук берүүгө укугу жок.
Негизи адвокаттар менен шаар прокурорунун тирешине 15 март күнү жеке клиниканын кожоэкеси Айнагүл Камбарованы пара менен кармоо операциясы себеп болгон. Шаардык милиция менен шаар прокуратурасынын биргелешкен операциясы учурунда дарыгердин бөлмөсүнөн 4000 сом акча табылган. Бирок дарыгер ушул күнгө чейин ал акчаны албаганын, бейтаптан УЗИге жана дарыга деп жалпысы 2500 сом гана сураганын айтып келет. Учурда дарыгер менен дарыгерге каршы арыз жазган тарап биригип, бөлмөдөн табылган 4000 сомду прокуратуранын капканы деп чыгышты.
Ал 4000 сом мен кармаганда эмесмин, алар өздөрү эме кылышкан. Абдыкалыков Улук деген алып кирген. Болгон 2,5 000 меники. Өзүмдүкү.
Бирок ошол 6,5 000 бүтүндөй киргенби кабинетиңизге сиздин?
Мен сураган эмесмин анча акчанычы. Биз один экөөбүз 2,5 000 сомго сүйлөшкөнбүз. Ал 2,000 дарыга 500 музейбезде тарткан. Ал 4,000 кийин алып келип өзүлөрү таштап коюп атпайбы? Ошо улуу кесиптик келген балдар өзүлөрү. Мени зордоп эки кол менен эки жака тартып турушуп, анан атайын ошо акчаны өзүлөрү уюштурушуп, бияка отуруңуз деп диванга отургуздуруп, мен отурган жерге апарып ошо мыжыкталган жалаң миң сомдуктарды жерге таштап коюп атпайбы? Да, обработан экен, өзлөрү жазып, өзлөрү эме кылган экен, бирок мен ал акчага тийген да жокмун, кармаган да жокмун. Жерде өзлөрү таштап коюп, өзлөрү алышып, өзлөрү менен өзлөрү болушуп атты.
Шаар прокурору менен адвокаттар тирешинин себептери башкы прокуратура жиберген атайын комиссия тарабынан иликтенген. Бирок ал комиссиянын жыйынтыгы али чыга элек. Атай Шакир уулу Ош шаарынын прокурору кызматында 6 жылдан бери иштеп келет. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекши кызы, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин кечки берүүлөрүбүз уланат. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Шуак кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 11 апрель дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Абактагылар менен кокустан таанышып, аларды жактырып калган же кылтагына илинген кыз келиндердин саны арбын экени айтылып жүрөт.
Эми одноклассниктен таанышкан жигити ар кандай жылуу сөздөрдү айтып баштапты. Мурда кийин андай шатырды укпаган эми сүйлөшүп берет, колунан телефон түшпөйт такыр, курьер аркылуу күл жиберет экен.
Аялзат түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы ушул темага арналмакчы. Андан тышкары 17-нчи кылымда жашап өткөн пер сүрөтчүсү Мухаммед Заман жөнүндө баяндаманы угаласыздар. Эмесе биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар, адегенде болсо Уланалым Кулуулу акыркы кабарлар менен тааныштырат. Улан,
рахмат Айнура. Кушуба кечиңиз менен. Сузак районунда жер көчкү жүрүп кеминде бир тургун малынан ажырады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, жер көчкү бүгүн Сузак районунун Кызыл Туу айыл аймагынын Алчалуу айылында саат 16:00 чамасында жүрдү. Баштапкы маалыматтар боюнча кыйроолор жана адам өмүрүнө зыян келтирилген жок. Учурда кошумча тактоо иштери жүрүп жатат.
Сузак районунун Алчалуу айылынын тургуну Кенжебек Сатебаевдин айтымында анын ошол 3 малын басып калып алып чыгууга үлгүрбөй калганын айтып атат. Азыркы учурда ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери жана ошондой жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү ошол аймакта эл менен жолугушуп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткандыгын ырастады. Анын айтымында дагы ошол башка тургундардын малдарын дагы басып калышы ыктымал деген ошол божомолду айтып атат
деп маалымдады. Бир аз мурда аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов Сузак районунун аймагында акыркы ирет быйыл март айында дагы жер көчкү жүргөн болчу. Президент өкмөттүн отставкасы жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Ага ылайык өкмөт башы, вице премьерлер жана министрлер жаңы өкмөт курулганча өз милдеттерин аткара берет. Мамлекет башчынын жарлыгы бүгүн премьер министр Темир Сариев өкмөттүн кезекчи жыйынында кызматтан кетүү жөнүндө жарыя жасагандан чыкты.
Мен кызмат орнумду амбициясы жөнүндө иштин кызыкчы үчүн тапшырып берүүгө даярмын. Бирок актыгымды эл үчүн акниет кызмат кылганымды дайындай үчүн кайрадан чейин күрөшөм
деген Темир Сариев. Балыкчы корумду Бишкек Манас аэропорту автожолдордун тендер чыры боюнча объективдүү иликтөө жүрүшүн дагы талап кылды. Кечээ бул тендердин мыйзамдуулугун иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссия жабык жыйынында премьерди кызматтан алыш керек деген чечим чыгарган. Темир Сариев бул чечимди негизсиз жана калыс эмес деп баалаган болчу. Темир Сариев өкмөт башынын милдетин убактылуу аткаруучуларды кошпогондо Кыргызстандын эгемендик доордогу 20-нчы премьер министри болду. АКШ мамлекеттик катчысы Хиросима мемориалына тарыхый сапар жасады. Мамлекеттик катчы Джон Керри Жапониянын дүйнөнүн биринчи атомдук бомбасы ташталган Хиросима шаарында Тынчтык мемориал паркына жана музейине барган алгачкы америкалык эң жогорку даражалуу расмий өкүл болду. Бул согуш учурундагы тандоонун өтө татаалдыгын, согуш адамдарды, жамааттарды, өлкөлөрдү дүйнөнүн эмне кыларын эске салып турат, деди Джон Керри. Хиросимадагы пресс конференцияда сүйлөп жатып, бүгүн Хиросимада чоң жетим өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жыйыны дагы өттү. Алар жыйын соңунан дүйнөнүн өзөктүк куралсыз кылуу милдеттемесине берилгендигин ырасташкан билдирүү дагы кабыл алышты. АКШ 45-жылдын 6-августунда Хиросимага 15 килотонналык өзөктүк бомба таштаганда 80,000 кишинин өмүрү кыйылган. Мындан 3 күндөн кийин өзөктүк бомба Нагасаки ташталып, ал эки дүйнөлүк согуштун аякташына салым кошкону дагы айтылган болчу. Франция Украинанын чыгышында кырдаалга тынчсыздануу билдирди. Расмий Париж Украинанын чыгышында угаачууну токтотуу шарты бузулган учурлар күчөгөнүнө тынчсызданууда. Француз ички иштер министринин бүгүнкү билдирүүсү астында Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочу миссиясынын өкүлдөрү соңку бир апта ичинде экинчи ирет ок атууга кабылган эле эки байкоочуларына ок атылган учур акыркы ирет 9-апрелде Донецк шаарынын түндүк чыгышында орусиячыл ичкичтер көзөмөлдөгөн Жовановка деген жерде болгон. Бирок эки байкоочулары ок ким тарапынан атылгандыгын тактаган жок. Ага чейин ушундай эле окуя 7-апрелде дагы болгон. Эки учурда тең эч ким жабыркаган эмес. Украинанын чыгышындагы кырдаал чоң жетинин тышкы иштер министрлеринин Хиросимадагы жыйынында дагы талкууланды. Тегеранда Казакстандын жана Ирандын президенттеринин сүйлөшүүлөрү өттү. Назарбаев Иран борборуна расмий сапар менен бүгүн барган эле анын Иран президенти Хасан Рохани менен сүйлөшүүлөрүндө соода, инвестиция, айыл чарба, транспорт жөнүндөгү кызматташтык чыңдоо маселелери талкууланды. Эки лидердин сүйлөшүүлөрү артынан Казакстан менен Ирандын компаниялары акчалай наркы $1 млрд келишимге дагы кол коюшту. 2015 жылдын жыйынтыгында Казакстан менен Иран ортосундагы эки тараптуу сооданын көлөмү $635 млн түшкөн. Ирандан соң Казак президенти 13-14 апрелде Түркияга барып, президент Режеп Тайып Эрдоган менен сүйлөшүү өткөрөт жана ислам кызматташтык уюмунун саммитине катышат. Дүйнөдө жолборчтордун саны алгачкы ирет көбөйдү. Бул тууралуу жапайы жаратылыштын дүйнөлүк кору билдирди. Алардын маалыматына караганда, жолборчтордун саны акыркы 100 жылда алгачкы ирет өскөнүн Орусиядан тартып Индияга чейинки токойлордо жүргүзүлгөн сынактан улам билинип отурат. Жапайы жаратылыштын дүйнөлүк кору 10-апрелдеги билдирүүсүндө белгилегендей, 2014 жылдан бери улуттук өкмөттөр жүргүзгөн жана глобалдык эсеп жолборчтордун саны 3890 жеткендигин көргөзтү. Буга чейин акыркы ирет 2010 жылы жүргүзүлгөн санакта дүйнөдө болгону 3200 жолборч бардыгы аныкталган. Айнура
Рахмат. Улан Аламкулулу сунуш кылган жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG уктуруубузду улантабыз. Ички иштер министрлиги быйыл жыл башынан бери түрмөдө жаткандарга жасалма никке күбөлүгү берилген 8 факт боюнча 2 кылмыш ишин козгоду. Ал ортодо абактагылар менен кокустан таанышып, аларды жактырып калган же кылтагына илинип, айласыздан тамак аш ташып, ал тургай карызын кошо төлөөгө макул болгон кыз келиндердин саны арбын экени айтылып жүрөт. Сизге кокустан чалган адам абакта экенин кантип билсе болот? Эмнеге кыз келиндер үй бүлөсүн таштап, айыпкер менен бирге булууга макул болушат? Аялзат берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы ушул темага арналат. Даярдаган Канымгүл Элкеева.
Биринчи кечинде чалган болчу, ал башка номер эле чалды. Анын кайдан кандай чалганын деле сурабай эле биринчи жолу сүйлөштүк. Биринчи сүйлөшкөндө эле жакшы, үнү да жагымдуу болчу, сөздөрдү да жакшы таап, мындай.
Бул окуя болгондо кире студент болчу. Ага бир күнү бейтааныш жигит телефон чалып, өзгөчө жагымдуу сүйлөгөн жигит аны бат эле арбап алат. Арадан убакыт өтүп, экөө ынак боло түшкөндө жигит түрмөдө экенин, бейкүнө соттолуп кеткенин айтат. Керес телефондон күнүнө бир нече жолу сүйлөшүп, анда-санда сырдашып, көнөтүшкөн адамга бир чети ишенип, бир чети боору ооруп, абактагы адам менен сүйлөшүүнү андан ары уланта берет.
Кел, кезигели келип тур деп эле бара албайм деп жүрөрдүм. Ушинтип бир жолу единица салып бер деди, единица салып бердим. Аядым деп келип кет деди ан. Мейли барайын деп барсам, как раз ошондо голодовканы эме кылачу, митинг болоаттыр да ошол жердечи. Формачан адам чыгып айтты да, бияка силерди ушундай телефон менен эле чакырды да, алдашты да, билем силерди деп катышпай эле койгула деди. Анан мен сразу түшүндүм, что ага мен керек эмесмин, пайдаланып атышканын билдим да. Анан кетип калдым. Анан дале болбой эле, жок андай эмес деп там сүйлөп берип атты. Анан кийин ушу урушуп кеттик ошондо. Барбай койсом, короче, сен келбейсиңби деп, анан өзүңдү единственная сезбейчи, сендей кыздар көп эле деп ушинтип урушуп кеттик. Мен номерим которуп салдым, ошондон жоголду.
Керезөңдү түрмөдөгүлөр менен кокусунан телефондон, социалдык тармактардан таанышып сүйлөшүп калгандар аз эмес. Арасында абакка тамак аш киргизип, түрмөдөгү адамды күтүп, кыска мөөнөт сүйлөшкөнүнө карабай турмуш курууга даяр экенин билдиргендер да бар. Мисалы, бир баланын энеси Сымбатта абактагы адамдын жылуу сөздөрүнө арбалгандардын бири. Сымбаттын эжеси Шайыр 1 жыл мурдагы окуяны айтып берүүгө макул болду.
Эми одноклассниктен таанышкан жигити ар кандай жылуу сөздөрдү айтып баштапты. Мурда кийин андай сөздөрдү укпаган эми сүйлөшүп берет, колунан телефон түшпөйт такыр, курьер аркылуу гүл жиберет экен. Абакта баланын атасы да келип, иштеген жерине келип балам ушу капустан түшүп калган, күнөс жок жерден түшүп калган, турмушка кызыгуусу жоголуп калды эле, сени менен таанышкандан кийин турмушка кызыгуусу артып калды деп атасы да айтып кетет экен. Анан эки ай сүйлөшкөндөн кийин мындай адамды көргөн эмес элем деп ал турмушка чыгам деп чыгат. Ал түрмөдө адам экенин билгенден туугандары, ата энелери шок болуп жатып калышат, эмне мындай болуп калды, ким менен таанышып алган деп. Анан түрмөдөгү кишинин, таанышкан адамдын карызы бар экен. Ал акыр бара бара ал ишеничине киргенден кийин ал акча сурай баштайт, жакшы сөздөрүнө ээрип алып тааныштарынан сурай баштайт. Ал да ушунун хотя бы эч курда деген жарым акчасынын карызы экен, жарым акчасын төлөп коелу деп. Сен өзүң ойлосоң да, уулуң ойло, уулуң келечегин ойло, түрмөдө адам болсо кандай болот деп аябай ошентип алып калышты да сактап калышты. Одноклассник фейсбуктан буларды изилдешет окшойт. Ушу октябрда таанышып эле кайра декабрда турмушка чыгам деп чыкты да. Ишеничине кирип, бул кандай неме, мындай эркектен мындай жакшы жылы сөз уккан эмесмин, ага чыгам деп чыкты да. Анан кийин түрмөгө бардың беле, эмне кылдыңар десе, анан түрмөдөгү түрмөгө мен бир эле жолу баргам айтып кой да, билбейм, бир жолу барганбы же бир нече жолу барганбы, аны билбейбиз.
Ал эми Бишкектин тургуну Моника Молдалиева өзүнүн 25 жаштагы жакын курбусу кабылган окуяны айтып берди.
2011 жылы таанышкан, анан где-то ортодон кайра сүйлөшүп да калып, опять начали сүйлөшүпчү. Коркуптай эле эми ал мээзи башка кыз таанышып, анан коркутуп жүрүптүр да. Анан сен коркуп атсаң мен сүйлөшөйүн деп, мен тиги курбу кызым ошентип сүйлөшүп, анан ал жакшы көрүп калдым деп азыркыга чейин айтып сүйлөшүшөт. Мындай коркутуу жок да. Эми мен бир эки жолу көрүп калдым телефонуна, мындай смс менен список жазып берет экен да. Калош там, калошко батек деп ушундан эле заказ берет экен. Анан алып барып берген убактары болгон. Өзүнүн айтымында машина уурдап качкан деп айткан. Анан өзү 2008 жылы деген 5 жылга кесилген депчи. Анан андан бери көп эле убакыт өттү го, же чыкпайт, же жаш кыз, окуган окуусу бар, иштеген жумушу бар, мурда турмушка чыккан эмес. Продуктыну мындай бир чоң бир машина менен алып барат. Анан алып барганда ал келеси мындай конуп жатып кеткенге деп айтат экен да. Биз деген жактан тамак жасап жейбиз деп, анан тамакты түрү менен заказ берип ушинтет экен. Анан бирок өкөнүн заказы жок да, киргизбейт экен. Анан
Мониканын айтымында курбусунун абактагы таанышы, жакындарын, досторунун баарын тааныйт. Каршы чыккандарына чалып коркуткан учурлары да болгон экен.
Баланы таң калдырган, мен банан жегим келатат, мен мындай шоколад жегим келатат деп уже аягында заказ бере баштады. Кудайдын кутту күнү дегенде единица салдырат, кийим алып бере баштады. Аягында мен курбу кызым сүт айран киргизсе сенин деген, мени деген, эмне больницада жатат деп ойлоп атасыңбы, мага колбаса, тамеки киргизсе, ушундай заказдар бере баштады да.
Эркинен ажыратылган адамдар менен таанышкандардын баары эле алданып, коркутуп үркүтүүгө туш болот деп кесе айтуу да кыйын. Интернеттеги форумдардан түрмөдөгү адам менен телефон аркылуу сүйлөшүп, бактылуу үй бүлө курган кыздардын таржымалын дагы табууга болот. Сиздер угуп аткан Азаттыктын аялзат берүүсү. Бул жолу биз абактагыларга алданган кыз келиндер туурасында сөз кылып атабыз. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, быйыл жыл башынан бери абактагыларга жасалма ники күбөлүгүн жасап берген 8 факт катталган. Бул боюнча 2 кылмыш иши козголду. Министрликтин уюшма кылмыштуу топко каршы күрөшүү башкармалыгынын бөлүм башчысы Талгат Өскөналиевдин Азаттык айтымында, түрмөдөн чыккандан кийин мурда таанышкан кыз келиндердин үйүнө сени менен жашайм деп кирип алган, коркуткан учурлар кездешерин билдирди.
Бул жанагы телефон аркылуу таанышып кыздарчы, социалдык тармактар аркылуу таанышып, анан ошентип барып келип жүрүшкөндө, анан свиданияларын текшерип атканда выявляция чыкты да, аны фактически үйлөнгөн эмес, бирок нике күбөлүктөр менен киргизген деп. Анан нике күбөлүктөрүн текшере келгенде, нике күбөлүктөрүнө же печати жок, же бир подозрительный болуп, анан экспертизага бергенде экспертизадан чыкты да, что нике күбөлүктөр аны поддельно жасалган.
Булар эми кирип чыгып туруш үчүн, жолугуш үчүн ушу
жасалышкан да. Кирип чыгып жолугушуп, тамак аш ташышып, жанагы түрмөлөрдө айтып коет запрещенный предмет депчи, ошондой запрещенный предметтер бекитип киргизиши, жанагы телефон мелефондорду киргизиштиргөндө, ошол факты боюнча далилдерди топтоп азыр 2 кылмыш ишин козготтук да. 8 фактор үскүндө. Арасында жеңил желпи жүргөн кыздар бар, арасында жана антип действительно алданып калган кыздар бар да, жана социалдык абал оор, анан жана билесиңер да, алар абакта отурган адамдар аябай сезимер келишет эмеспи. Ага чейин деле болгон ушундай, былтыркы жылдар болгон, аркы жылдар болгон, ушу жашынакай эле кыздар ушуларга таанышып жанагындай үйүнөн акчаларын алып барып берген учурлар болгон да, өздөрүн тапкан айлыктарын ташып беришип, жана акчаларын банк аркылуу обналичивать этип жеткирип беришип, үчүнчү адамдарга өткөрүп берип, ушундай болгон, катталган андай жабыр чеккен кыздар болгон да.
Өскүнәлиевдин айтымында мындай учурга кабылган кыздар милицияга көп эле арыздана беришпейт, көбү башка иштерди иликтөө маалында гана билинип ачыкка чыгып калат.
Иликтеп табып чыгып, анан ошол кыздарды алып келип сүйлөшүп отурган мезгилде ыйлап калып же эме болуп анан айтышат да, ушинтип алданып калдым, түрмөдө отурганын билдим, бирок өзүм коопсуздугум үчүн корком кайрылгандан депчи. Келечегиме тоскоолдуктар болушу мүмкүн, ошону унутайын деп мен эч кимге айткан эмесмин, кайрылган жокмун депчи. Болгон случайлар чыгып келишип, кыздарды табып алып, үйүмө кирем, сен менен жашайм дегендер да болгон. Андайлардын баарын биз пресекать этип иш жүргүзгөнбүз.
Кеңеш катары айта турган нерсе барбы? Кантип билиш керек, аныкташ керек, түрмөдөгү адамча алып атабы же?
Эми кеңеш катары бул биринчи социалдык тармакта болсо болобу, телефон аркылуу болобу, бейтааныш адам чалгандан кийин алар менен мындай бир доверительный билсе да кирбесе дегенде ошо кыздардычы. Текшерген адамды кайра текшерип, ортодо бул бири бирин эме болгондо тааныштары барбы ортосундагы.
Ал эми жаза аткаруу кызматынын маалыматка Селенора Сабатарованын белгилешинче, түрмөдө жылына расмий түрдө баш кошуп нике күбөлүгүн алгандардын саны 10 чукул.
Түрмөдө үйлөнгөн учурлар болот, жана нике кыюу деп айтып атабыз, нике кыйгандар бар, бирок ал жанагы мечиттен нике кыйылганды бизге официальный деп эсептебейбиз, биз аларды жана жолугушууга киргизе албайбыз. 10 деле жетип жетпеген учур болот бир жылда. Анан мунун бир себеби ошол абакта отургандардын паспортунун жоктугу. Эми түрмөгө отуруп калса эле ошол менен жашоо бүтүп калбайт да. Сүйлөшкөнүм, жигитим жакшы көрөм деп келип тургандар бар.
Адатта абактан түшкөн мындай коңгуроолордун сценарийи дээрлик окшош. Алар өтө жагымдуу, сыпайы жана ишенимдүү сүйлөгөнгө аракет кылышат. Көбүн эсе кооз адабий тилде, күнүмдүк турмушта көп айтылбаган, эркелеткен сөздөрдү колдонушат. Абактагылардын бал тилине, көбүн эсе турмушуна таарынган, башка бирөөлөрдүн көңүл буруусуна муктаж, жалгыздыктан тажаган кыз келиндер батыраак арбалат. Психолог Самат Алканов мындай учурларга көбүн эсе социалдык факторлор себеп болушу ыктымал деп эсептейт.
Жакшы сөздөрдү айтса, өзүн жакшы алып атса, аялдар мындай ар кандай картиналарды өзүн ойлоп таба баштайт болуш керек. Аялдарымда бир мындай качествосу бар деп коюшат, например, бир сүрөттүн бир урчун эле көрсөтүп коюшум керек аялга. Аял так өзүнүн идеальный картинаны өзү ойлоп, өзү додумывать этип коет да. Может быть, ошондой фактор ойнош мүмкүн.
Ал эми экинчи психолог Назира Кубанычбек абакка түшкөндөр адамга качан, кантип сүйлөгөндү билген, кайгысын тең бөлүшүп жашын сүртүүгө даяр көрүнгөн диплому жок психологдор деп эсептейт.
Аялдар негизи эркектерге караганда эмоционалдуу келишет. Мен алар мисалы билишет да адамдарга кандай кылып сүйлөш керек, эмне суроолорду сураш керек, кандай кылып эмнеден кийин эмнени айтыш керек, эмнеден кийин эмнени сураш керек сыяктуу нерселер аябай жакшы билишет, өтө сезишет да ушуларды. Ошол тилдерин эле колдонуп эле анан кийин аялдар ошентип алдашат да. Эркектердин арасында деле өздөрү күлүп сүйлөп калышат, кулагына гүл өстүрүп койдуңбу дешипчи. Алар өзгөчө адабий сөздөрдү жакшы колдонгонду билишет. Мисалы нургүл айым, же болбосо кандайсыз бийкеч, жакшы турасызбы, селки сыяктуу ушундай сөздөр менен ушуларды колдонуп тартып алышат.
Кыргызстандын мыйзамдары эркинен ажыратылган адамдарга чөнтөк телефон колдонууга тыюу салат. Бирок мынтип алардын ээн эркин телефон колдонгон, интернетке кирип башкалардын башын айлантканга жетишкен учурлары арбын кездешет. Учурда жаза аткаруу кызматы убактарда уюлдук байланышты басаңдатуучу жана кире бериште текшерүүчү аппарат орнотуу иштерин көрүүдө. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча жаза аткаруу мекемелериндеги шылуундар 2014-жылы телефондон элди алдоо жолу менен 12 миллион сомго жакын акча чогултушкан. Алдангандардын арасында карапайым тургундардан тартып министрге чейин бар экени айтылган. Сиздер азаттыктын аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып чыккан Канымгүл Элкеева. Саламатта калыңыздар.
УБД Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Бардак районунда жер көчкү жүрүп кеминде бир тургун малынан ажырады. Учурда кошумча тактоо иштери жүрүп жатат. Кыргызстан президенти өкмөтүн отставкасы жөнүндөгү жардыкка кол койду. Орусиянын Ставрополь крайындагы бир райондо террорго каршы операция режими киргизилди. Франция Украинанын чыгышындагы кырдаалга тынчсызданууусун билдирди. Тегеранда Казакстандын жана Ирандын президенттеринин сүйлөшүүлөрү өттү. Дүйнөдө жолборстордун саны алгачкы ирет көбөйдү деп билдирди жапайы жаратылыштын дүйнөлүк кору. Ушул жана башка жаңылыктардын кененирээк Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. 17-нчи кылымда жашап өткөн перс сүрөтчүсү Мухаммед Заман ислам художниктеринен биринчи болуп европалык сүрөтчүлөрдүн сүрөт тартуу техникасын пайдаланган. Персияда биринчилерден болуп май боек менен да сүрөт тарткан. Мухаммед Замандын чыгармачылыгы жана адамдын сүрөт тартууга карата ислам дининин мамилеси тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган миң кырдуу дүйнө берүүсүнөн угуңуздар.
Кээ бир адамдар өз заманынан озуп чоң тарыхый бурулуштарды жасашат. 17-нчи кылымда өткөн перс художниги Мухаммед Заман ушундай жаңычыл инсан болгон. Ал перс живописинде биринчи болуп сүрөт тартуунун европалык техникасын, жарыкты жана көлөкөнү, перспективаны пайдаланган. Булар кайра жаралуу же Ренессанс доорунан берки мезгилдеги Европа живописинин эң чоң табылгасы жана жетишкендиги эле. Мухаммед Заман биринчи болуп перс художниктеринен кендирге май боек менен сүрөт да тарткан. Ага дейри ислам ааламындагы художниктер китептер менен кол жазма манускрипттердин бетин ар кыл өңдөгү сыя менен чызып кооздошчу. Чыгармачылыгы 1649-1701 жылдарды камтыган Мухаммед Заман тууралуу теги ирандык художник Хуман Аскаринин кебине иштели.
Based on the documents that are left to us, we
бизге калган тарыхый документтерге таянып, Мухаммед Заманды Персиянын Сефевиттер доорундагы революционер же жаңычыл художник деп айталабыз. 17-нчи кылымда жашаган Мухаммед Заман чыгыш менен батыштын сүрөт тартуу манерасын айкалыштырып иштеген ирандык биринчи художник. Мухаммед Замандын эмгектерин карап, анын сүрөт тартуу техникасы орто кылымдык Европанын, анын ичинде Италиянын художниктерине көбүрөөк жакын экенин көрөбүз. Мухаммед Заман Сефевиттер улуу падышасы Шах Аббас тарабынан Римге сүрөт тартуу өнөрүн өздөштүрүүгө жиберилген. Башка бир маалыматтар боюнча, Мухаммед Заман Тарса христиандарга чокунуп, атын Паоло деп өзгөрткөн жана Мухаммед Заман Паоло Кермани болуп калган. Керман Ирандын ортолугундагы шаар. Кээ бир окумуштуулар Паоло Заман жана Мухаммед Заман такыр башка адам экенин айтышат. Бири динзар, экинчиси художник. Ошон үчүн аларды адаштырбаш керек дешет аалымдар.
And they should not be mixed together.
Хуман Аскари эскертип кеткендей, анын сөзүнө тактоо киргизүү зарыл. Перс маданиятын терең казып изилдеген орусиялык изилдөөчү Иванов 17-18 кылымдарда Персияда аты белгилүү 19 Мухаммед Замандын бири да Италияга барбаганын, ал эми европалык темага үндөш сүрөттөр италиялык эмес, фламандиялык художниктердин эмгектеринин таасири астында тартылганын далилдеген. Ал эми Сефевиттер тукумунан чыккан Шах Аббас Европа искусствосун сүйгөн жана мыяткери болгон деген миф анын Осмон империясына каршы батыштан саясий санаалаштарды издөөчү, сооданы өнүктүрүүгө умтулуучу, падышалыктын байтакты Исфаханды маданият борборуна жана түрдүү элдер менен диндер үчүн ачык шаарга айлантканына байланыштуу.
Actually, Мухаммед Заман was
Шах Аббас көркөм өнөрдү аябай сүйгөн, художниктер менен өнөрпаздарды колдогон. Шахсын мурастарын жана башкаруусу кезде чогултулган көркөм дөөлөттөрдү Исфахан шаарынан бүгүн да көрө аласыз. Көпчүлүк ирандыктар Исфаханды Несфе Джехан, дүйнөнүн жарымы деп аташат. Исфахандагы эң кооз жана архитектуралык жактан маанилүү имараттардын курулушу Шах Аббастын учурунда бүткөрүлгөн. Шах Аббастын көркөм мурастарын сактоонун зарылдыгын 1979 жылы бийликке келген консерватор диниятчылар да түшүнүшөт. Бендер Аббас порту Шах Аббастын урматына алида Бендер Аббас деп аталууда.
Мухаммед заман аталган Аббас экинчиден башка дагы Шах Сулайман жана Султан Хусейн тушунда падыша сарайында сүрөтчүлүк кылган. Бүгүн анын кол тамгасы коюлган 24 эмгеги дүйнөнүн ар кайсы музейлеринде сакталуу. Персияда сүрөтчүлүктүн, анын ичинде миниатюранын, ошондой эле европалык живописттин өнүгүүсүнө 16-чы кылымдын башында Сефевиттер династиясынын сүнниттер башындагы халифаттан расмий түрдө бөлүнүүсү жана исламдын шиит агымын падышалыкта расмий дин деп жарыялоосу оң таасир эткен десек жаңылыштык болбойт. Бул биринчиден. Экинчиден, Хуман Аскари айткандай, Иранда көркөм өнөр жана архитектура жанрында биздин замандын 3-7 кылымдарында бийлик жүргүзгөн сасаниттер доорунан бери келаткан салт бар болчу. Мухаммед замандын Бахрамгур ажыдаарды өлтүрүүдө, Атчан ханзаада жана жөкөрлөрү, Шах Түрктазынын сыйкырдуу Түрктаз багына барышы жана башка эмгектери европалык сүрөттөргө аткаруу техникасы боюнча. А Египеттен кайтып келүүсү болсо сюжеттик жактан бир кыйла окшош. Май боек менен тартылган чекилдик гүлү болсо 17-чи кылымдагы ислам живописи үчүн чоң жаңылык. Жетинчи кылымдын экинчи жарымында өткөн перс художниги Мухаммед замандын чыгармачылыгы жөнүндө угуп жатасыздар. Сүннит мусулмандарында тирүү жандын, ошондой эле пайгамбардын жүзүн тартууга жана айкелин жасалууга тыюу салынган деп Аравия жарым аралында ислам эми пайда болгон кезге таандык жобо айтылып жүргөн. Суннизм адамдын сүрөтүн өзгөчө жүзүн тартууга байланыштуу эмне дейт? Бул суроого Шейх Садыкжан Камалиддин мындай жооп берди.
Бисмиллахи рахмани рахим. Бул маселе бир аз талаш тартышка себеп болгон маселе. Ислам дини билесиз келиши менен ошо Каабадагы буттарды, сүрөттөрдү жок кылып, ошону орнуга бир Аллахны адамдарга тавхидне түшүндүрүп, башка адамды колу менен жасалган нерселерге ибадат кылыш, ага сыйынышка тыюу салган. Шул нимеден башталып 1437 хижрий жыл болсо, шунча вакыттан бери ошол жаны бар адамдарды, жаны бар инсандарды, жаны бар нерселерди тартылып атсын, жаны жок, руху жок нерселерди тартылса эчтеке болбойт деген сөздөр бар динибизде. Ошол көз караштан баштап, ошо адамдар сүрөттү тартып алып, ошо сыйына баштайт, ошону бир мукаддаслаштырышып, ошону бир ыйгылаштырышып, их көрүп бара бара түшүнбөгөн адамдар, урпактар ошого сыйына баштайт деген көз караш менен эле исламда ушундай бир адамды сүрөтүн тартышпасын деген тыюу салынган. Мына пайгамбарларды, шахариялларды, ошо замандагы эң бир улуу чоң кишилерди сүрөттөрү ошонун үчүн тартылып алган,
деди Шейх Садыкжан Камалиддин. Ал сөз башында эскерткендей, талаштуу маселе боюнча дагы бир ислам аалымы, Кыргызстан мусулмандарынын мурдакы муфтии Чубагажы Жалиловдун да түшүндүрмөсүн угалы.
Бисмиллахи рахмани рахим. Чындыгында бул суроо бир караганда жеңил көрүнөт. Жок, тартканга болуп эче, болот деп айтып койсо деле болот. Ошентип жооп берген радикал көз караштагы биздин мындай бир кургак молдекелерибиз дагы бар. Молдеке дегенде мен жалпы ислам аалымын айткым келип турат. Анан бирок экинчи бир чети бул жерде бир философиялык бир мындай бир маңыз жатат. Ал маңыз деген сөз ар бир сүрөтчү жандуу нерсени тартканда ошол нерсеге жан киргизип кое тургандай бир ышкы менен, ошол нерсеге бир мындай бир өзүнүн рухун киргизип аткандай болуп, ошол кашын ийнеп жиберсе, азыр оозу кыймылдап сүйлөп жиберсе, жемени карап күлүп жиберсе дегендей бир эйфорияга кирип кетип, анан өзүн кайсы бир деңгээлде толук кудай сезбесе дагы ошол кудайдын бир кайсы бир фейил аракети ошол адамда бар табылгандай сезим келип калып, мына ошол сезим адамда болбосун деген тарзде тыйылган деп айтсак болот да. Бул жөнүндө хадистерде айтылат, эгерде кимдегим жандуунун сүрөтүн тартса, анда кыяматта ошого жан салып бер деп Кудай таалам кыйнайт деген маанидеги хадистер келет. Бул деген сөз ошол адам эч убакта өзүн бир кудайлык бир макамга жеткире турган бир иштерди жасабоосу керек деген өз учурунда канкуулайт да.
Бирок бул тартип араб дүйнөсүн албаганда Иранда, Орто Азияда жана Индияда катуу сакталган эмес. Бул аймакта миниатюра тартуу кеңири жайылганын эскерте кетмекчибиз. Буга алдагы аймакта 12-18 кылымдарда жашаган сүрөтчү миниатюристтерден калган көптөгөн эмгектер далил. Персиялык художник Мухаммед заманга арналган берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады.
Урматтуу угармандар, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекитке же сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.